Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashi olganimizdan behad xursandmiz. Aziz ota-onalar, biz kattalardan talab etiladigan narsalardan biri bu oilada tinch va totuvlik hamda iliqlik sharoitini yaratishdan iboratdir. Bu degan endi bo'ldi. Oilada barcha asta-sekin oyoq uchida yursin degan emas. Barchasi tabiiy ravishda bo'lishi lozim. Ba'zida ayrim masihiy oilalarda bo'lganimizda shunday holatga ko'zimiz tushadi. Go'yoki har doim oilada sokinlik hukm surayotgandek. Lekin mehmon tashqariga chiqib, ortidan eshik yopganidan so'ng yana avvalgidek baqir-chaqir, bir-biriga hurmatsizlik hukm suradi. Menimcha aziz birodarlar, oiladagi iliqlik atmosferasini boshqa birodarlarga ko'rsatish uchun emas, balki otamiz Xudovand aynan shu oila orqali ulug'lanishi uchun bo'lishi lozim. Doimo oilada oila a'zolarining bir-biriga bo'lgan sevgisi, hurmati bo'lsa, asta-sekinlik bilan farzandlarimiz ham shu holatga o'rganib boradi. Kelajakda esa ular mustaqil yashay boshlaganlarida ushbu holat o'zlariga asqotadi deb o'ylaymiz. Zabur kitobining 77-bobida aytilganidek, ular ham o'z vaqtida o'z farzandlariga ushbularni o'rgatib borsa olam guliston. Azizlar, ko'pincha bolalar maktabdan kech qolib keladigan bo'lsa, ularga do'q urib, baqir-chaqirsiz so'rash mumkin. Agar kech qolishi uzrli sabablar bilan bo'lsa, ularga keyingi safar kech qolmasligini yaxshi gap bilan tushuntirib, o'z vaqtida maktabdan kelishiga kelishib olgan ma'qul. Agar shundan keyin ham kech qoladigan bo'lsa, uni kelishilgandek jazolash mumkin bo'ladi. Meni yaxshi yodimda, o'g'limiz maktabdan kech qolib kelishni boshlaganda biz u bilan gaplashib oldik. Lekin baribir do'stlari bilan o'ynab, yana kech qola boshladi. Shunda onasi dars tugash vaqtini bilib, maktabga borib uni olib kela boshladi. Men aniq bilmadim. Shunday holat bir necha bor qaytarilgandan keyin u o'z vaqtida keladigan bo'ldi. Balki buning o'ziga yarasha sabablari bordir. Chunki hozirgi zamonaviy bolalar kimdir kelib ularni kutib olishini unchalik yoqtirmaydi. Chunki do'stlari kulishi mumkin. Shu holatdan ozod bo'lish uchun uning o'zi balki vaqtida kela boshlagandir. Mayli aziz birodarlar, nima bo'lganda ham farzandimizdagi bir kamchilikni biz birgalashib yengdik deb aytishimiz mumkin. Aziz birodarlar, har bir qilayotgan ishimiz farzandlarimiz uchun yoki ularning tarbiyasi uchun qarshi ishlamasligi kerak. Eng muhimi ular uchun doimo Xudovandga iltijo qilib ibodat qilish yodingizdan chiqmasin. O'ylaymizki, shunda hammasi o'z o'rniga tushib boradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir karra eslatib o'tmoqchi edik. www.najot.com ushbu saytimizga marhamat qiling va bolalar tarbiyasi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.